Noong si Jesus ay nandito pa sa lupa, naglalakad siya sa tabi ng dagat. Madaming tao ang gustong lumapit sa kanya dahil pinagagaling niya ang mga may sakit, mga lumpo at mga bulag. Kinakausap niya ang mga ito at tinuturuan sila tungkol sa maraming bagay at sa paghahari ng Diyos. Lagi niyang sinasabi na mahal sila ng Diyos. Minsan isang gabi, si Jesus at ang mga disipulo niya ay nagpunta sa kabila ng dagat sa pamamagitan ng maliit na bangka. Si Jesus ay napagod pagkatapos ng mahabang araw niyang pakikipag-usap sa maraming tao. Si Jesus ay nagpunta sa bandang likod ng bangka, nahiga at madaling nakatulog. Biglang ang ihip ng hangin ay lumakas. Biglang ang malakas na bagyo ay dumating. Ang malalaki at matataas na alon. At dahil dito ay nagkatubig sa loob ng bangka. Natakot ang mga disipulo dahil lalong lumalakas ang bagyo. Pero si Jesus ay tulog pa rin. Pero ang mga disipulo ay hindi na mapakali. Ginising nila si Jesus. Sabi nila, "Panginoon, lumulubog na tayo. Iligtas mo kami." Nakita ni Jesus ang malalaking alon, pero ang sabi niya sa kanila,
"Bakit kayo natatakot?"
At siya ay tumayo at sinabi niya sa mga alon at malakas na hangin,
"Pumayapa kayo."
At agad, ang lahat ay biglang tumahimik. Walang alon, hangin at bagyo. Lahat ay tumahimik. At lahat sila ay ligtas. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo,
"Bakit kayo ay natatakot? Bakit kayo ay mga walang pananampalataya?"
At lahat sila ay namangha na kahit na ang dagat at ang hangin ay sumusunod sa utos ni Jesus.
Tayo bilang tao ay maraming kasalanan at kasamaan sa ating puso. At kapag tayo ay may problema, madalas tayo ay natatakot na parabang tayo nasa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, "Maniwala ka kay Jesus at ikaw ay maliligtas at ikaw ay kanyang tutulungan."
Si Jesus ay pumunta dito sa lupa upang tayo ay tulungan. Tayo ay ililigtas niya mula sa ating mga kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero tayo ay maililigtas ni Jesus, bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating puso.
Gusto mo bang iligtas kanya sa iyong mga kasalanan? Sabihin mo sa kanya, "Panginoon, iligtas mo ako sa aking mga kasalanan at gawin mo akong iyong anak." Alam mo, nakikinig siya at sasagutin niya ang iyong mga panalangin. Bibigyan kanya ng kapayapaan sa iyong puso. Hindi mo na kailangan pang matakot. Lagi kanyang gagabayan, lagi kanyang ipagtatanggol at iingatan. Lagi kanyang tutulungan sa mga problema mo sa buhay. At pagkatapos na ng buhay mo dito sa lupa, ikaw ay dadalhin niya sa kanyang kaharian.
Ang sabi ni Jesus
lumapit kayo sa akin. Kayo na nahihirapan at nabibigatan, at kayo ay magkakaroon ng kapahingahan. Humayo ka. Ako ay laging sumasa iyo. Huwag kang mag-alala. Manampalataya ka.